životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádio Wave. Já tady mám dneska dva hosty, a to Borisa Radčenkova a Prokopa Tomáška. Ahoj.
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 A za kanceláře A69, a my tady teďka trochu tak jubilejně navazujeme, dneska máme 50. díl a hostem úplně prvního dílu byl Jarda Vertik, což je ten třetí do party z A69, kterýho, jak jsem pochopil, vždycky vysíláte na takový ty mluvení a prezentace.
No, jsem se lekl, že 50, že říká, že už nám je 50.
Jo, a to je až za rok, že jo? Teda, takže...
To je, blíží se to. Samozřejmě Jarda je mluvčí, protože mu to nějak líp mluví, no. Což ještě předem lituju, protože ten dnešní rozhovor bude asi trošku těžký, teda pro mě, určitě pro tebe taky. Já umím říkat jenom, když mám v ruce tušku.
Tak, a to snad se ženeme tady, když tak pauze.
Vzal jsem si nový polobotky, protože Salvátor Dalí říkal, že vždycky, když jde někam mluvit veřejně, takže si bere nový polobotky, neprochozený, že jako ten tlak na ty nohy a ta bolest, že mu způsobuje nějaké jaký lepší vnímání a lepší ty verbální schopnosti, takže taky doufám, že...
Tak to doufám, že klopne teda. A tak začnu úplně jednoduše, tak jak se máte, pánové, jak se vám daří v globální ekonomické krizi, jak se daří vám a jak se daří architektonické kanceláři?
No tak já myslím, že musím zaklepat, že celkem dobře, že celkem to jde, ale samozřejmě ta situace není jednoduchá. Spoustu projektů, na který jsme se těšili, tak vlastně se dali k ledu, zastavili se spoustu projektů, na který jsme se těšili. Naopak se objevili jiný nečekaný a mám pocit, že v tuhle chvíli je to relativně stabilizovaná situace. No, díky bohu teda. Nevím, jak to myslí, jak to vidí Kopča.
No, to je těžký. To,
ty můžeš teďka popravdě, že?
Jak to říct? My vlastně jako mluvíme do toho rádia, takže tam vlastně by se to mohli dozvědět i klienti taky, kdybychom byli úplně upřímní a třeba řekli, že to s náma vypadá špatně. Já vlastně tak jako nevím. No, nemám teda pocit úplného optimismu, abych pravdu řekl.
Dobře, pojďme úplně naopak, úplně pospátku. Vy máte za sebou dneska 15 let existence a během toho už jste museli zažít různý nahoru, dolů a tak dál. Pojďme úplně na úplný začátek, to znamená 1994, a skončila škola a děje se co?
No, to už je dávno, jste ještě pamatovali. Já si myslím, že my žijeme takovou přítomností, ale neschopní se poučit z vývoje, ale tak zkusíme si vzpomenout. Já myslím, že to byla docela fajn doba, takže se na to rád určitě vzpomenu. Já myslím, že v 94. jsem měl jako důležitou věc najít v Chebu pro Kopču nějakou ženskou, abych ho přitáhl do města, kam se mu vůbec nechtělo. A myslím, že se to povedlo a to byl první krok. Takže jsme se tam najednou odstli spolu a byla to ryzí naivita a ryzí prostě takový pokus s velkou chutí prostě dělat cokoliv a být jako prospěšný aspoň trochu. Tak jsme do toho tak skočili. Myslím si, že dneska to vidí člověk možná trošku opravdu z jiného úhlu a říká si, že načerpat zkušenosti jinde a u někoho jiného může být mnohdy pro ten start lepší, ale prostě nám ten pomalý postup v zásadě docela dal hodně. No.
Jak to bylo teda pro Kopestu? Bylo to tak?
No tak nějak tak to bylo. Tak já jsem v té době k tomu přistupoval naprosto lehkomyslně. Pro mě to byl takový výlet, který se protáhl asi na 15 let. Já myslím, že by si to jakoby, opravdu zasluhovalo jako nafackovat pro 20-letýho člověka, nebo kolik nám bylo tenkrát.
Asi víc.
Vlastně. Jsme přijeli do toho Chebu, nebo do Františkových lázní, tam jsme teda řekli, no tak založíme ten ateliér, tak jsme ho jako založili. Našli jsme tam nějaký starou kůlnu, teda nejdřív jsme vlastně bydleli u svých rodičů nahoře v takové komůrce, tam jsme měli ty dva pískající korbíky, která si vůbec posluchači ještě vidí, co to je korbík, takový pravítko, který je zavěšený na provázku a dají se s ním kreslit rovnoběžky, takže v kombinaci s trojúhelníkem se pak dělají k těm rovnoběžkám kreslit i kolmice. Já to používám teda dnes. No a tam jsme tak jako začali kreslit, dokonce jsme dostali i nějaký zakázky po ty Borisovi sousedi, jako který ho uslovovali Borísku, tak nebyla situace, kdybychom jako byli uctívaný jako člověk, který by jehož názor by si zasluhoval jako vyslechnout. Tak byl Borísek, prostě měl tu školu, tak byl tam v ulici a tak jsme těm lidem nakreslili ty baráky, my jsme byli za tohle příkoří pak odměněni tím, že se to i postavilo. Teda. Takže přeci jenom jsme čerpali nějaké zkušenosti, ale bylo to teda hodně jako dřevní.
A to jsou asi věci, které nikdy nikdo neviděl, jestli se nepletu teda nebo ne. Máte je na webových stránkách, teda když položím zcela konkrétní otázku.
Asi nemáme, člověče, to teda se nevybavuju, ale já myslím, že docela brzo jsme dostali jako docela i velký věci, že když jsme dělali takový ten takovou vilu pro vlastně čtyřbytovou vilu, poměrně velký, tenkrát asi za 7 milionů a opravdu jsme do toho šli jako hodně naivně a lehkomysleně, ale naprosto sveřepě, takže se to pak postavilo a ten dům Lábusovi se třeba líbil, říkal, že to je jako iba v Berlíně, tenkrát, když kolem toho šel.
No, tak já vlastně taky se za to nějak nestydím. No.
A jestli tomu rozumím správně, tam asi nebyla moc velká architektonická konkurence tehdy.
Je fakt, že my jsme měli výhodu toho 94. roku, vlastně nebylo to tak daleko po té revoluci, kdy prostě jakoby lidi měli chuť ještě relativně se třeba obracet na někoho jiného než na ty zaběhlý firmy. Určitě v tom regionu vlastně nefungovala žádná zásadní konkurence. Byli tam lidi spíš důchodového věku nebo předůchodového, který vlastně jako měli kanceláře, zaběhlí, funkční, pak tam bylo pár mladých architektů a my jsme tak trošku jako vybočovali tím, že jsme se k nikomu nepřipojili, že jsme si udělali vlastní kancelář a proto jsme možná někoho jako přitahovali a oni se na nás obraceli. Jo. Já myslím, že takovým zásadním zlomem byla vlastně kritika právě vznikající pěší zóny ve Františkově Lázní, kterou jsme vlastně ještě už společně s Jaroslavem, vlastně s Jardou Vertigem, sepsali pro noviny a vlastně na základě té kritiky těch právě těch nomenklaturních architektů, kteří to vydávali za takový významný díl, se na nás vlastně obrátila i radnice, že když jako kritizujeme, taky ukážeme, co umíme a to byl takový docela zásadní zlom, jo. Takže na tom vztahu k těm funkčním ateliérům jsme tak trochu zafungovali. No.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave 69 Architekty a teď jsme byli někde hluboko v minulosti, v roce 94 v Chebu. A pak se odehrály takový dva rychlý skoky. První bylo vítězství v soutěži na Villa Park Strahov někdy kolem roku 2000, který přispěl k tomu, že jste se sebrali a přestěhovali do Prahy. A potom byl takový druhý ještě větší projekt a to je Central Park Praha. To byla vítězná architektonická soutěž někdy kolem roku 2003 a ten projekt je dneska dokončený.
No, tak nedávno, před na podzim proběhla kolaudace toho projektu. Vlastně v kolaudační show zajistil Tata Boys svým performance, nebo konkrétně teda jejich lídr. Central Park je hotový, byť hodně dlouhý. V posledních fázích jsme už u toho jakoby nebyli. Nebyli jsme připuštěni nějakým ovlivňování té věci, tak jsme samozřejmě nad tím strávili obrovský kus práce nebo obrovský kus času a kapacitně jsme několik let vlastně byli tímhle projektem významně vytížený. Jo.
Pro nás to byl takovej možná velký skok v tom, jak si řekl, jako po Strahovu, což jsme se odlepili jako z těch měřítek chebských, jako kdy to byl jednotlivý dům pro nějakého konkrétního klienta, tak jednak to byla spolupráce, začátek spolupráce s developerem, pak taky už to byl větší objem, takže jsme na tom nějak získali ty zkušenosti, tak možná jsme trochu rozšířili ten tým, ale CPP nebo Central Park byl vlastně zase se to znásobilo takovým exponenciálním způsobem, že najednou už nás nebylo těch 8 nebo kolik, najednou nás bylo už 20, a takže jsme se zase jednak učili, teď ani neříkám, že jsme se to naučili, učíme se to dodnes vlastně tak jakoby narůst a tu firmu tak nějak hlídat nebo korigovat a pak samozřejmě uhlídat ten velký dům, což je, já říkám, že to je projekt, který mi udělal z architektury zaměstnání, ale nemyslím to nějak pejorativně, nechci na to vlastně nějak plivat, aby to nevyznělo, ale každopádně to byla taková zkušenost, který se skloubilo tolik věcí, že to bylo bolestný, jo, poměrně.
Pojďme, když to kvantifikujeme, tak je to celkem jednoduchý, když říká, že na začátku v tom Chebu jste dělali dokonce i velkou věc, že to byl bytový dům se 4 bytama, že jo? Tak Villa Park Strahov, to bylo 80 bytů.
To bylo asi 60.
3 rodinný domy.
No a Central Park Praha bylo? No,
tak ten projekt se vyvíjel od nějakých 500 do nějakých 600, 700 bytů podle toho, kde jak ten trh jako na to reagoval. No, my ten vývoj A60 je opravdu takový jako revolučních krocích, mám pocit, jo, že my jsme se nestačili ještě naučit to, co zase probíhalo, a najednou jsme skočili vlastně vždycky o řád dál a přišlo to tak jako samovolně a přirozeně, že jsme se tomu nikdy nebránili a vždycky jsme do té vody jako rychlejší skočili.
To, co by ale spoustu lidí určitě zajímalo, je, jaký to má vliv jako na život, na způsob práce. To znamená opravdu nejenom chod kanceláře, ale vůbec, co člověk celý den dělá, jak přemýšlí. Je to něco úplně jiného, najednou určitě ne.
No tak my jsme vlastně tím, že jsme začali úplně z nuly, bez zkušeností a vlastně sami, de facto bez znalosti i počítačového navrhování a vůbec softwaru, tak jsme byli zvyklí vlastně pracovat opravdu rukou, tuškou, skicovat, ty skici převádět vlastně do výkresů a ty výkresy převádět do plánu, podle kterých se domy stavili. A samozřejmě, že ještě na tom projektu Villa Parku Strahov se některé ty věci daly zvládnout, ale u toho Central Parku vlastně to byl zásadní skok, že vlastně jsme samozřejmě se snažili, aby jsme vůbec ten koncept my tři nějakým způsobem kočírovali, aby jsme ho korigovali, a to obrovské množství dispozičních řešení a tak vlastně bylo mnohdy už jakoby významně delegovaný na nový lidi, kteří vlastně k nám začali přicházet, a my jsme poprvé vlastně začali bez jakýkoliv zkušenosti vlastně vést jakoby velkou kancelář o 20 lidech, což bylo samozřejmě při tom procesu navrhování dost složitý proces. Já vím, do dneška vlastně je to u nás hodně komplikovaný, protože my jednak tíhneme k těm opravdu malým věcem, který můžeme uchopit, rádi furt děláme pro individuální klienty, pro toho člověka, s kterým se bavíme přímo, rodinný dům. Na druhou stranu ta zkušenost s těma developerskýma projektama nám nabízí tu práci i větší, takže vlastně jsme opravdu rozprostřený od malého domku k velkému, a teď vlastně furt hledáme nějaký vztahy i v tom ateliéru. Je to dost složitý. Každý jsme navíc trošku jiný, takže...
Někdy dochází k takovému paradoxu, že dneska jsem si to třeba uvědomil. Já jsem dneska celý den kreslil, se snažil přijít na kloub nějakým umístění kuchyně v rodinném domu, což vlastně z pohledu vlastně toho, třeba toho Central Parku je úplně jako nesmyslná práce. Jo. Tam něco takového se vlastně jakoby nemůže odehrát. Jo. Že takhle šílený zoom jako na ten celek udělat, že by tam člověk začal řešit vlastně takovýhle detail, je úplně kontraproduktivní, protože pak jako začnou utíkat jako by daleko důležitější věci. Takže možná, že složitý ta dnešní doba je možná složitá i v tom, že máme spoustu těch měřítek v tom ateliéru, opravdu od interiéru až po development, jako, který je spíš takový urbanismus.
Tak teď budu mít takovou zákeřnou otázku, která je možná trošku těžká, když právě jsou rozdílný měřítka, rozdílný zadání, rozdílný velikosti. Co jsou ty věci, které se u toho člověk vždycky snaží udržet? Co jsou ty, jako, ty propojování, nebo co jsou ty společní jmenovatele, který nechce nikdy ztratit jako ze zřetele?
Já si myslím, že u nás funguje docela dobře neschopnost se poučit z těch předchozích projektů a zase naopak schopnost jakoby velmi individuálně reagovat na každý zadání. To znamená, po každý je jiný místo, po každý je jiný klient a i pro urbanismus máme klienta stejně jako pro ten rodinný dům. A to, co je společný, je vlastně jako najít ten základní koncept, ten klíč vlastně k tomu, aby jak ten urbanistický celek, tak i ten dům, tak i ten developerský jakoby kus, jsme ho v tom procesu byli schopní vlastně pořád držet, jo, v nějakých mantinelech. A to si myslím, že je společný pro ty projekty. Jo. To je prostě jaká je koncept, myšlenka, kterou asi architekt sleduje tou svojí prací. Jo. A čím je to samozřejmě myšlenka jednodušší, kdy ta věc se dá popsat skoro holou větou, tak si troufnu říct, že se nám i líp drží prostě v procesu toho, jo. Kdy, a u těch velkých projektů je to mnohem citlivější. Vlastně v Central Park vlastně jsme si museli zjednodušit vlastně na opravdu vazby tří věcí, které vlastně jsme považovali za nejpodstatnější, a tomu jsme přizpůsobovali vlastně ty další rozhodnutí, protože samozřejmě do toho vstupuje spoustu subjektů od municipality přes klienty až prostě po konstrukční a technické věci. Takže jsme se snažili a snažíme se o to vždycky najít si ten nejpodstatnější vlastně základ, takový tu nejredukovanější vlastně koncept. No.
Prokop souhlasí.
Já myslím, že vždycky je to o tomhle hledání toho leitmotivu, nebo jak to nazvat, které je tak silné, že vlastně už všechny ty další vstupy těch účastníků, kteří se vlastně snaží to jenom nějak jako destruovat, i když se třeba nesnažej, ale většinou to tak je. Takže ten koncept, pokud není tak silný, že tohle neustojí, tak pak je ten výsledek rozpačitý.
Posloucháte Bourání na Radio Wave. Ty důvody, se kterými člověk vlastně vstupoval do té práce, nebo proč se vůbec rozhodl, že se bude věnovat architektu, se byly možná hodně jiný, než ty, který prožívá dneska. A to, co tady říkal Boris, že jak má člověk vede kancelář, dělá velké zakázky a tak dál, tak to samo vyplňuje ten čas a vůbec vyplňuje veškerou energii jako dostatečně, že není moc čas přemýšlet nad jinýma věcma a podívat se na to z nějakého odstupu a promluvit si trochu, nebo popřemýšlet o smyslu toho, co to člověk vlastně dělá.
Tak já myslím, že vlastně, jak jsme se bavili, tak je to přesně ten problém toho nárůstu vlastně, toho větší firma, prostě víc zakázek, zvládnout ten růst té firmy a zároveň si držet nějakou kvalitu nebo si držet ještě ty myšlenky, které ho motivovaly, když vlastně do této práce šel. Jo. Samozřejmě, že já vnímám, že pro nás je docela příjemný, že jsme jakoby tři, protože vlastně člověk jakoby tu zpětnou vazbu, když už ji ztratí sám u sebe, rozjede se na plný plyn a tak mu tam někdo jako tu brzdu jako šoupne prostě někdo z kolegů. Když já se teď v poslední době nenechám hodně brzdit, mě nestačí, ale je to, máš pravdu, že to je docela zásadní věc, kterou se často bavíme, protože o který se často bavíme, o který diskutujeme, jestli vlastně je to ten směr, který jsme chtěli, a každý na to má tak trošku jiný názor. Jo.
Prokopa.
Tak já jsem trochu frustrovaný vlastně z toho, že ta architektura je tak jakoby složitý obor, než se dostaneme k otázce, zdali je umění, tak to říkám, jenom, že je to složitý, že on v sobě, že on samozřejmě má všechno, teda je to trochu chemie a trochu umění a člověk musí vědět, jako, jaký použít antireflexní skla a pak vědět architektonický soulad s okolím a jaký napsat žádost o přerušení územního řízení a jaká je ochranný pásmo lesa a vlastně věci, to spektrum těch informací, který člověku prochází hlavou, je tak jako nelidský, že se mi vkrádá jakoby ta myšlenka, jestli pokud tohle to všechno člověk musí vykonat, tak zdali je ještě vůbec možný, jako aby tam byly nějaké ty emoce, aby to mělo nějakou tu myšlenku, tu sílu, a protože cítím se z toho jakoby trochu vyčerpaný, to, že člověk jakoby provádí tu věc, tyhle ty úkony, takový, já tomu říkám, že je to takový pasáctví vlastně ty myšlenky, která jako vznikla, jako takový ten orgazmus, a ostatní je to pasáctví, no, to dejme tomu poslední 14 dní se nezabývám ničím jiným, než jako argumentovat nějakým militantním sousedům architektonický soulad s okolím a vysvětlit jim, že stavba nezvýší kriminalitu a nedevalvuje jejich tržní hodnotu jejich nemovitostí. No, tak nevím, jestli je to jako práce pro architekta. No. Nikdo asi řekne, že jo, ale já jsem
jako myslím, že u nás vlastně jako pořád se trvává taková ta chuť jako být u všeho. Celý ten proces vlastně prochází a se objevuje na našem stole. Myslím tím na Jardovo, na mojem nebo na Kupčově vlastně všechny tyhle ty problémy jakoby neumíme dostatečně delegovat a vlastně to je ten základní problém toho, když ta firma se zvětšuje, jakoby naučit se vlastně delegovat práci, vytvořit ten tým lidí, který vlastně některé tyhle ty náročné věci nebo ty věci, které člověk nechce dělat, který ztrácí energii a motivaci, tak jako delegovat na někoho. Je to vždycky těžký, no, že vlastně obdivuju, když vidím různorodost staveb Herzoga a vnímám jeho stovky lidí, na který pracují na různých kontinentech, zajímalo by mě určitě, jak to dělá. Já vlastně v poslední době mám pocit, že se jakoby snažím, že vlastně že mě začíná bavit taková ta věc, že vlastně mnohem víc času trávím vlastně konzultováním s lidma a baví mě vlastně taková ta přísná soustředěnost při tom konzultování a delegování těch myšlenek vlastně nebo generování těch myšlenek při těch konzultačních činnostech, protože vlastně taková ten čas, kdy jsme seděli několik dní, skicovali, diskutovali, házeli do koše papíry, prostě stavili modely, tak vlastně jakoby pro nás tři už jakoby je nereálný, tak vlastně ta cesta toho té soustředěnosti při té konzultaci s těma lidma mě přijde jakoby teďko takový nový styl, který mě jakoby láká. Vím, že Kupče je velmi individuální jakoby tost a ten jakoby ty věci potřebuje prožívat významnější sám, takže možná v tom je takový zase rozdíl, proč my děláme i ty malý zakázky, kde vlastně Kupče si nevyskycuje ty fasády a nenastínuje to a nebude to dělat o půlnoci při svitu měsíce, tak prostě nebude nikdy spokojený, když to já to jako rád jakoby prodiskutuju s lidma, který jakoby se kterýma se do toho pustím, jo. Nevím, jestli to říkám správně, asi jo.
Asi jo. Ne, to... Ale možná, že já tak no, nechci si to připustit, že vlastně v tomhle tom velikým týmu se už některé věci jako nehodí, nebo že si člověk nemůže dovolit. No. Zase na druhou stranu ty klienti většinou chtějí mít nějakého toho jednoho garanta, který bude v sobotu odpoledne na telefonu, když je zrovna něco napadne, že by potřebovali mít šampus napravo od Whirlpoolu, ne nalevo, tak jako je potřeba to prokonzultovat.
Ještě k takovému, já když navážu na ten tvůj slovník orgazmus a pasáctví, takovým jakože jedním z problémů té architektury je, že tam není takový okamžitý uspokojení, že to, co možná částečně naznačujete, že je to, jak ty říkáš, že to je pracný, ale kromě toho, že to je pracný, to taky strašně dlouho trvá, že jo, jako od nějaký první myšlenky, která kolikrát bývá velmi rychlá, po tu její finální realizaci, což je nakonec to nejdůležitější, kvůli kterému se to celý dělá, je to strašně dlouhý, jo. A ty máš, hraješ, že jo, na kytaru a máš vlastní kapelu a tam je to něco trošku jiného, tam jdeš, zahraješ a hnedka víš, jestli to bylo dobrý nebo špatný. Mm-hmm. Jak se tyhle dva světy vůbec dají skloubit dohromady, nebo jestli se nějak doplnil?
No, to se nedají skloubit dohromady. Já jsem tak jako jsem se tak těch 20 let už se snažím to nějak skloubit dohromady a ono to vlastně nejde, protože člověk je buď to muzikant nebo architekt. Občas někdo říká, že je to jakoby báječný, že se to tak jako, že se uvolním a že se, ale to tak jako vlastně vůbec není, já se vůbec neuvolním, mě to prostě frustruje, protože člověk chce mít, že, tu nejlepší kapelu na světě a dělat jako nejlepší projekty, ne? Takže tam je to jako těžký, ale jinak samozřejmě tahle elektrická kytara je bezvadná, do toho se řízne a ono to hraje, takže to architektura je proti tomu takový dinosaur. No.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Radio Wave v sál 69 Architekty a my jsme v předminulém vstupu slibovali, že se budeme bavit o takových důležitých konceptech a leitmotivech a pak jsme to přeskočili a teď se k tomu možná trošku vrátíme. Já už jsem s vámi na tohleto téma několikrát mluvil a vždycky mi připadalo, že celkem zdůrazňujete, nebo Boris to často říká, že to není nějaká červená niť, nějaký jedno téma, který by procházelo všema těma věcma, ale že to je po každý opravdu individuální a po každý něco jiného. Tak je to doopravdy tak, anebo přece jenom něco ty vaše věci spojuje?
No já myslím, že určitě něco. Zkusíme na to přijít. Já myslím, že jsme docela dlouze o tom diskutovali, jsme připravili naši výstavu, která vlastně proběhla před pár lety ve Fraglerce, potom vlastně v Bratislavě, v Berlíně a tam vlastně přesně, když jsme jakoby generovali ty jednotlivé objekty, které vlastně jsme chtěli představit, tak jsme si uvědomili, že něco spojuje. Já si myslím, že určitě že hodně velkou složku v tom je emoce. Prostě my jsme jako relativně emotivně naladěný lidi, kteří nejsou až tak zásadně racionální povahy, že proto vlastně ty reakce jsou rozdílné na jednotlivé zakázky, na jednotlivé místa, na jednotlivé lidi. Prostě je to hodně emotivní rovině. A vlastně, když jsme hledali ten způsob vlastně prezentace té architektury, tak jsme vlastně přišli na to, že bychom právě tu emoci, tu esenci jakoby základní chtěli představit a uvědomili jsme si, že vlastně nejlíp představíme tak, že vlastně a tak, jak o tom člověk přemýšlí, že vlastně jakoby nahlíží jako budoucí pozorovatel té architektury a vnímá z té architekturu to prostředí. Jo. A vlastně stylizovali jsme se do takového jakoby člověka v křesle, který sedí vlastně v těch objektech našich. Jo. Nevím, samozřejmě, že to je jakoby zjednodušení, ale měl jsem takový pocit, že to symbolizuje ten, jakoby ten, spíš ten vnitřní pohled na ty domy, než že bychom vyloženě byli naladěný v nějaký formální rovině té architektury, kdybychom hledali prostě formální hry a nějaký vztahy prostě hmotový, tak já to daleko víc vnímám jako jakoby vnitřní prostor té architektury a z ní vlastně člověk pozoruje jakoby krajinu, prostě město, cokoliv. No. Takže nevím, jestli to je úplně odpověď na tvojí otázku.
Zkusíme prokopat ještě a pak...
Já myslím, že je to asi případ od případu, to je přirozený, že každá ta zakázka směřuje někam jinam, ty klienti jsou jiný, ale možná, že jako tím, jak člověk ty projekty dělá, tak vlastně i trochu jakoby poznává sám sebe nebo zjišťuje nějaký někdo tomu říká rukopis, někdo tomu říká maníra, ale možná, že to takový společný, co bych na tom pojmenoval, je vlastně nějaké zamyšlení se nad tím prostředím, nad jakoby vztahem vnitřku, vnějšku, ale v takový tý možná prostoruchý rovině, jako něco, co je moje, co je už veřejný, jaký bude tenhle ten vztah. Teď možná, že to říkám příliš jako nesrozumitelně abstraktně, ale možná, že konkrétně teď děláme dům rodinej, který řeší ten problém, jak se chovat prostě na místě, kde není žádná kvalita. Tam není prostě žádný dobrý výhled, je to uprostřed sídliště, kde je takový ty katalogový domy. Na jedné straně má stát Kaufland a vlastně na tom není, na tom pozemku není vůbec žádná kvalita. Ten klient si vybral, protože je pro ně nějaká dobrá dostupnost, řeší mu nějaký problém s prací. No a ten leitmotiv je odvozený od tohle faktu, že tam vlastně není žádná kvalita a my si ji tam na tom pozemku vlastně sami musíme vytvořit. Takže pracujeme s tím, že začínáme vlastně skládat ty jednotlivé životy nebo ty jednotlivé plány toho domu jako na takovým renesančním obraze a vlastně si za pomocí vlastně takových jako kulis vytváříme ten obraz toho domu, ten obraz té krajiny a to je třeba ten leitmotiv, ale zase je to o tom, že nějakým způsobem se snažíme odpovědět na to, jak vnímám to prostředí, jak se hierarchizuje taková ta čistota toho, co je úplně moje, to, co je něco mezi a to, co je veřejný. Určitě vždycky taková další věc, na kterou vždycky narážíme, je taková ta sousedská paranoia, takový to nahlížení do těch domovů, do těch bytů, což v takovým tom protestantském světě je jakoby legitimní. A někdo to považuje jako za kvalitu, třeba čtvrtí jako je Ořechovka. Nicméně, pokud se tam někdo nastěhuje dneska, někdo z klientů, tak první, co udělá, tak si to prostě tam vysadí 3-metrový tuje a uzavře se prostě do nějakého vlastního světa. Takže možná jsou to i takovýhle vlastně poměrně banální otázky, který vlastně vzbuzují takový částečně nový metody, který se nám vždycky odkryvají.
Já myslím, že když zhrnu, nebo pokusím se, jako možná, že to je jenom malá část, a když zhrnu to, co jste říkali oba dva, tak mi připadá, že opravdu ten důraz je kladený na toho člověka, který to obývá, na toho majitele, na toho prostě, kdo je uvnitř, jako pro koho vlastně vy pracujete, ten, kdo si vás najal. A to je fakt, jako odsud to vychází a jde to potom v dalších vrstvách jako od něho směrem ven. A je tam teda ta vrstva toho přechodu a pak je tam prostě vrstva, která do jistý míry, když by to člověk úplně přehnal, může dopadnout jakkoliv, pokud slouží tomu jak kdyby úplnému začátku. To si myslím, že to je to, co se jako v řadě těch vašich věcí, že jo, vytýká celkem ostře, ať už se to týká Vili Plot, nebo ať už se to týká Central Parku Praha, což je principiálně, že jo, uzavřený organismus sám do sebe, do kterého vlastně nikdo nemá přístup. A myslím, že ta diskuze, kterou jsme spolu už jedenkrát vedli, taky se týká tohodle, že ano, že člověk skrz ty svoje návrhy poznává sám sebe a říká si, já si možná myslím, že takhle je to v pořádku, že to takhle jako má být, že si tady člověk na této planetě může kus ukousnout pro sebe a zafídit se tam, jak nejlíp dokáže. Je to moc tvrdý, jako nebo prostě...
No, určitě na to často teď na to myslím, protože teď máme poměrně čerstvou, špatnou zkušenost vlastně s tím vnímáním té pospolitosti nějaký. Vlastně děláme poměrně malý dům tady na Prahu 4 a vlastně tam vznikla natolik jako xenofobní jako militantní aktivita těch jako starousedlíků pro mě jakoby nepochopitelná, protože myslím si, že bydlení ve městě představuje jako určitou část nějaký tolerance vůči okolí. To znamená, jako, že se jednou může stát, že i na sousední parcele jednou se bude prostě stavět, že s tím tak jako někdo musí počítat, jako když žije ve městě. Když tenhle fakt jako není schopen sníst, tak by se měl odstěhovat jako někam do lesa. Že? No a pak je tu další věc, jako to vůbec, jako to soukromí vlastnictví, to je taky jako by další fakt, jako to je prostě fakt, je to zápis v katastru nemovitostí a jako nikdo to nemůže jako zpochybňovat. No, tak.
Mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Tak a my už jsme u posledního vstupu, telegrafického vstupu Bourání, kde každý má pár vteřin na to, aby prozradil své plány a ambice do budoucnosti.
No, tak rychle. Já bych docela byl rád, kdyby jako jsme fungovali tak, jak fungujeme teďko. No. Mám docela radost z lidí, kteří nás obklupujou, a přál bych si určitě, aby ten čas, který můžeme strávit společně my tři, tak byl větší. No. To je asi zásadní věc.
Prokop.
No, já mám ambice to vydržet, no, nezbláznit se. Taky teď mě čeká nějak, že se by má narodit nějaký dcera asi, takže to je teď moje ambice docela, že tak, aby to bylo v pořádku všechno.
Tak jo, doufám, že vám to vyjde, určitě to vyjde. A díky moc, že jste si udělali čas a přišli jste.
Tak mu taky děkujeme.
Taky děkujeme.
Hezký večer. Radio Wave.